Sveiki, gyvi malonus klausytojai, malonus žiūrovai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien laidoje kalbėsimės apie vieną video, arba Štrachis video, arba Ibizos skandalą. Štai prieš pat Europos parlamento rinkimus vokiečių spaudoje pasirodė įrašas, kuriame matyti, kaip Austrijos tuomet ultradešiniųjų vicekancleris Hansas Kristianas Štrachė, kuris yra tos buvo dešiniosios laisvės partijos lyderis, kartu su savo bendrapartiečiu parlamentaru Johanu Gudenusu kalbėjosi su neva vieno Rusijos oligarcho dukterėčia, kad jį galėtų investuoti Austrijoje, buvo aptariama galimybė perimti didžiausių tiražų šalyje platinamo bulvarinio laikraščio kontrolę. Na, taip pat buvo užsiminta, kad ta investuotoja, neva Rusijos oligarcho dukterėčia, galėtų tikėtis gauti valstybės užsakymų, Austrijos valstybės užsakymų. Na, po šito įrašo griuvo ir Štrachės lyderystė ir Austrijos vyriausybė, ten paskelbti pirmalaikiai rinkimai, kurie įvyks šį rugsėjį, na, o mes šiandien pasiaiškinsime, ar štai ši istorija, konkrečiai Štrachės video, užkirto kelią Kremliaus ir ultradešiniųjų aljansui Europoje. Mūsų studijoje Seimo narys istorikas Arvydas Anušauskas, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Ir Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius, sveiki gyvi.
Sveiki.
Malonus klausytojai, laida yra tiesioginė, jūs taip pat galite paskambinti į studiją, paklausti ar pasisakyti. Ponia Anušauskai, jūs esate ir žvalgybų istorikas taip pat. Šita istorija, šitas konkretus epizodas, kaip manote, pateks į istorijos knygas, vadovėlius?
Kadangi susijęs su vyriausybės kaita, matyt, gali patekti, nors tokių atvejų, kai spectarnybos, šiuo atveju Rusijos, išnaudoja tas galimybės prieiti prie atskirų šalių politikų, ar spectarnybų atstovų, tai yra tikrai ne vienas atvejas. Yra tokių atvejų buvę ir pačioje Ispanijoje, šiuo atveju Austrijoje, matyti Prancūzijoje, tai yra, ar Vokietijoje, tokių galimybių ir netgi metodas tas, kai siunčiama moteris, kuri ar apsimeta, ar iš tikrųjų yra tokia, kokia buvo paskelbta ta vadinamoji Aliona
Makarova.
Jo, bet šitoj vietoje aš manau, kad tas mechanizmas parodytas toks iš vidaus. Net jeigu tai yra ir, kaip kartais sako, kad žurnalistinė provokacija galėjo būti, bet net jeigu tai yra, vis tiek parodė tą patį mechanizmą, kai mėginama susitarti su politiku dėl ateities verslo, o iš to verslo daryti atitinkamai politinę įtaką tam politikui, jo veiksmams. Taip kad metodai tokie, sakyčiau, senai nušlifuoti.
Klasikinė, bet dabar mes juos išvydome, tai tą užkulisinę visą sandėrio pusę išvydome, ar ne?
Be abejo, su visom detalėm ir filmuota medžiaga apskritai retas dalykas, nes tokių dalykų, kad nufilmuotų be žinios ir pateiktų, tai tikrai nėra daug. Spectarnybos kartais nufilmuoja, kaip sakoma, už rankos su įkalčiais paima, bet ir tai tų įrašų stengiasi nefišuoti, nes kam rodyti ten su savo darbo metodus, bet šiuo atveju parodyta viskas. Ir aš manau, kad netgi tas moralas iš šitos istorijos yra toks, kai kartais mes galvojame, kad visi sandėriai vyksta kur nors, jeigu vyksta, tai mes juos galime užfiksuoti čia, Lietuvoje. Jie vyksta bet kur, Austrijoje, Šveicarijoje, kurortuose, už Lietuvos ribų. Mes jų tikrai visų nematome, nežinome, bet dažnai tai įforminama kaip verslo sandėriai. Ir paskui jau, kaip sakoma, politiniai sprendimai iš to sekantis eina, bet tai ne vienerių metų klausimas.
Atostogų metu 2017 metais Liepa vyko tas pokalbis, net keletų kamerų įrašytas viešbučio numeryje. Po to, kai prieš mėnesį maždaug buvo paviešintas, prieš pat Europos parlamento rinkimus pakartosiu, Rusija sureagavo, kad tas įrašas niekaip nesusijęs su Rusija, o pats vaizdo įraše minimas oligarchas Makarovas, jis paskelbė, kad jis vienturtis, neturi jokios kraujo giminystės, neturi jokio ryšio su ta matoma įraše moterimi. Mariu, kaip jums regisi, yra aišku, kas čia pasidarbavo tuos pastus rengdamas su austrų ultradešiniesiems?
O iš tikrųjų, čia yra galima tik tai spėlioti. Čia tų versijų gali būti daugybė. Aš sakyčiau, dažniausiai yra ten kalbama apie tai, kad čia gali būti kokia nors žurnalistinė provokacija, žurnalistinis tyrimas. Dažnai yra kalbama apie tai, kad tai yra vakarų spectarnybų darbas, kad taip jos užkirto kelią neva. Aš tai pakalbėčiau apie visai kitus variantus. Yra visiškai įmanoma, kad tai yra pačių rusų darbas. Tai yra visiškai įmanomi dalykai, nes, pavyzdžiui, yra ta istorija su Kerimovu, kuris buvo suimtas netgi ne čia, tai tik provokacija parodyti, kaip viskas vyksta. Kerimovas buvo suimtas Prancūzijoje, kiek aš suprantu, iš įvairiausių duomenų, ta informacija, dėl kurios jis buvo suimtas ir apkaltintas pinigų plovimu ar ten panašiais dalykais, atėjo tiesiai iš Maskvos. Tai yra, mes turim suprasti, kas tai yra per režimas, kaip jisai veikia, tai yra daugybė konkuruojančių grupuočių, tai yra vienas dalykas, galėtų būti kažkokia konkuruojanti grupuotė, kadangi, sakykime, atsisakė tie Austrijoje, nes jie aišku žino, kas su kuo dirba, tai jie galėtų būti, kad prasme, konkuruojanti grupuotė, galėtų būti ta pati grupuotė, kuri pasidaro, nes vėlgi, tai yra normalus mafijinis veikimas. Jie pasidaro savo visus įrašus, kad galėtų paskui tas žmogus šantažuoti. Ir jeigu jisai vienu metu staiga nusprendžia, kad jisai kažko nedarys,
kitiems pamoka.
Ir sutrukdo, pavyzdžiui, kažkokiems labai rimtiems dalykams, labai laisvai Rusijos ten tiek spectarnybos, tiek tie oligarchai, kurie susiję, tiek tiesiog degina tokie žmonės.
Bet ir čia ir visa partija tuo pačiu, ir tai, visa vyriausybė taip išėjo.
Bet jie puikiausiai žino, kad šitą sudeginį jie turės kitą. Čia ir yra problema. Vat, vėlgi, ko gero, čia gal visiškai nesusiję, bet grįžkim prie to, kas šiandien Lietuvoje paskelbta. Jeigu mes, jau būdami Lietuvoje ir suprasdami, kaip kokios grėsmės kyla dėl tų visų Rusijos poveikių, mes leidžiam, kad mūsų strateginėms įmonėms, kariuomeniai tiektų kažkokią įrangą bendrovės, kurios laimi FSB konkursus, tai ko jiems daugiau reikia tikėtis? Jie supranta, kad, prasme, jų įtaka netgi tokiose valstybėse, o jau Lietuva palyginus su Austrija, tai yra ta valstybė, kuri čia priešinasi tą įtaką ir visa kita. Jie žino, kad, na ir kas, šitą sudeginsim, bus kitiems pamoka, o tuo pačiu mes susirasim visai kitus žmonės, su kuriais lygiai tą patį darysim. Kol mes apskritai, kaip visuomenė, kaip valdžia įvairių valstybių, taip pat ir Lietuvos, nepakeisim požiūrio, kad tai yra iš tikrųjų grėsmė, tol niekas nesikeis, tol jie galės laisvai veikti.
Prieš pat Europos parlamento rinkimus šitam korupcijos skandalui įsiplieskui sureagavo Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ji paragino Europos politikus stoti prieš parsiduodančius ultradešiniuosius politikus. Pone Anušauskai, jūs pritartumėt štai Marius Laurinavičiaus versijai, kad tai galėjo būti pačios Rusijos spectarnybų Kremliaus darbas?
Na, versijų iš tikrųjų
tai yra ne vienintelė mano versija.
Pačių įvairiausių, tačiau kai Merkel sako vieną apie ultradešniuosius, užkirto kelią, juk kita ranka pasirašinėja kitus kontraktus ir šiuo atveju aš suprantu ten geopolitinės dvikovas ten tarp Europos ir Amerikos dėl tam tikrų dalykų, kurie akivaizdos, at, pavyzdžiui, kas tieks resursus Europoje. Ar Europa nori iš strateginės sąjungininkės gauti, ar iš strateginės, sakysim, priešininkės ir tiesiasi šiaurės tą srautą, dujotiekį, nepaisydama pačių įvairiausių protestų, ar ten ir iš mūsų šalies ateitų, ar iš jų pačių visuomenės, jie tą dalyką daro. Jie teigia, kad tai diversifikuoja savo energetinį tiekimą, tačiau iš tikrųjų darosi labiau priklausomi nuo Rusijos tiekimo ir be abejo politinė įtaka analogiškai auga ir pačioje Vokietijoje. Nu, niekam nepaslaptis, kiek Vokietijos verslininkų nori daryti verslą ir daro verslą su Rusija, nepaisydami ten mafijinis režimas ar ne mafijinis.
Ir paveikia, jūs tai, ką sakote, reikštų, kad jie, tas verslas kažkokiu būdu, ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, jie paveikia ir na, vis jau baigiančios kadenciją, bet vis dar valdančios kanclerės Angelos Merkel politiką?
Aš manau, kad visada turi įtakos. Visada turi įtakos, gal ne tokios lemiamos, ne Šrioderio laikai, bet vis dėlto ta įtaka, ji nu, tikrai yra pakankamai stipri ir pačioje Vokietijoje. Taip kad jiems patiems savo kieme irgi yra į ką pasidairyti, pagaliau žinom tas kylančias politinės jėgas, jų sąsajas, tiesą sakant, tos sąsajos ant tiek išdeklaruotos, ar ten Vokietijoje, ar Prancūzijoje, ar Le Pen, bankinės paskolos, vėlgi bendri verslai tų žmonių, ar netgi padėjėjai Europos parlamente, besistažuojantis iš Rusijos. Jau tiek viskas ištiražuota, bet iš tikrųjų adekvataus atsako nei iš tų valstybių, nei iš visuomenių nėra. Ir ko gero ir nebus artimiausių metų, nepaisant Rusijos agresyvumo, vis dėlto grėsmės nesuprantamos adekvačiai joms.
Na, šiokį tokį poveikį rinkimuose galim pastebėti. Ta pati Austrijos laisvės partija 17 metų Austrijos parlamento rinkimuose 27% balsų pelnė, o štai dabar per Europos parlamento rinkimus 17. Galima manyti, kad susijęs šitas kritimas ir su paviešintu tuo Štrachės video, ar gali būti, kad jeigu toks tikslas buvo pakeisti rinkėjų nuomonę, jis pasiektas?
Aš nesakyčiau, kad pasiektas tas dalyvavimas ir populiarumas tų partijų rinkimuose, jisai sviruoja. Visur jisai sviruoja. Vėlgi čia, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie rinkimus, tai Prancūzijoje mes patys čia Lietuvoje skelbėm, kad Prancūzijoje neva laimėjo Le Pen. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm į praėjusių rinkimų Europos parlamento rinkimus, jinai surinko mažiau. Tai jokios čia pergalės aš realiai nematau. Ir ta prasme, tas šį kartą nukryto, kitą kartą gal vėl pakils, aš matau pakankamai aiškės ribas tų prorusiškų nacionalistinių partijų, bet aš norėčiau grįžti prie tų visų grėsmių ir visiškai sutinku su tuo, ką ponas Anušauskas pasakė apie Vokietiją, bet aš tai visada grįžtu prie Lietuvos. O mes?
Irgi.
O mes? O
mes prieštaravimo Nord Stream 2.
O dujas iš Novo tiek, kas čia perka, palaukit. O iš Gazprom dujas kas čia perka, o kiek yra nepakantumo, pavyzdžiui, nekurių Lietuvos politikų, netgi dalyvavusių prezidento rinkimuose, labai glaudžiam ne tik tai bendradarbiavime su tom pačiom partijom, apie kurias mes čia šnekam, bet ir jų propagavime Lietuvoje. Taigi ponas Juozaitis iš esmės yra propaguotojas tų partijų, apie kurias mes šiandien šnekam Lietuvoje. Ir kiek yra nepakantumo mūsų visuomeniai, vat būtent tam aspektui.
Pamatysim, ponas Juozaitis žada kurti partiją, kuri dalyvaus ar judėjimą kažkokį, kuris turėtų dalyvauti Seimo rinkimuose. Kitamet pamatysime, koks būtų jo palankumas to judėjimo ar tos partijos. Mums paskambino kaunietis Antanas. Sveiki gyvi.
Gerą dieną, gerbimi ponai.
Klausom jūsų.
Nu, jūs šitokius žmonės visada surinkat, kaip ponas Marius, kaip Anušauskas, kurie visą laiką daugiau nieko nežino, tik gazdint Lietuvą rusais. Aš nežinau, kada jam jau ateis protas tas į galvą šitiem analitikam vyriausiai.
Paprotinkite mus, Antanai.
Prašau.
Paprotinkite mus, sakykit, ką reikėtų kitaip daryti.
Nu, tai kaip paprotinti, ar mes daugiau nieko neturim jokių reikalų su Lietuva, jokių reikalų su Europos ta pačia sąjunga, jeigu mes jau ten įkišom nosį ir sėdim tam liūne. Tai čia reikia žiūrėti. Dabar išrinkom naujus parlamentarus į Europos parlamentą. Tai jūs galvojat, kad jie dirbs, kaip jie sėdėjo ten, tyliai ramiai ir pinigus ėmė ir jiem daugiau nieks nerūpėjo. Ką jie padarė Lietuvai?
Antanai, šiaip mes kalbam apie būtent tą konkrečią istoriją, kai buvo paviešintas video, slapta padarytas įrašas, kuriame, na, vat, paaiškėjo, kad buvęs Austrijos vicekancleris dar prieš rinkimus tarėsi su nevatai Rusijos oligarcho atstovė dėl įvairiausių reikalėlių, kaip jai padėti gauti užsakymų Austrijos valstybinių, kaip ji turėtų padėti nusipirkusi bulvarinį laikraštį tai partijai Austrijoje. Kaip jūs vertinat šitą istoriją?
Aš šiandien matau nieko baisaus buvęs. Nu, tai kas, kad jisai buvęs?
Ne. Tuo metu jisai buvo kandidatas rinkimuose ir sudarė koaliciją taip valdančią Austrijoje.
Nu, tai sudarė.
Dabar jis jau buvęs, bet tuo metu tai ne.
Nu, tai, bet aš nežinau, tai kas čia blogo. Nu, tai visi dirba, visų savo darbų žiūri, o kas su Rusija? Ko jūs su Kremliaus bijot? Aš tai nesuprantu. Nu, gerai, tegu būna su Kremliu susieta. Pasikvieskit Putiną, o Laurinavičius, analitikas vyriausias. Nu, ko jis bijo Putino? Jis amžinai varo ant to Putino jau pražilo.
Jis sako, kad ten vagių valdžia Rusijoje.
Daugiau tų vagių yra, o dabar vylos eina, a tos vagius teisėkas, stumdosi, to išleis visus.
Aha.
A pas mus nėra vagių.
Taip, Antanai. Nu, va, tokie argumentai. Aišku, dėkui jums ir Lietuvoj gana vagių, sako Antanas, ir paprasčiausiai mano, kad galima būtų savo nekreipti dėmesio ir bendradarbiauti, pasikviesti Putiną bendradarbiauti. Jums, Mariau, kaip tokia nuomonė?
Tai visos nuomonės turi teisę gyvuoti, tik tai tiek, kad aš tada nelabai suprantu, kuo tas žmogus piktinasi. Jeigu jisai, čia net nesvarbu, ar čia mes kalbam apie Rusiją ar ne apie Rusiją, bet jeigu jisai iš principo pasako, kad vat, nieko nemato baisaus, kai vyksta vat, toks dalykas, tai yra, kai yra prekiaujama, atvirai prekiaujama savo šalies politika ir žmogus sako, jis nemato nieko baisaus. O tai ko jis tada iš apskritai bet kuo piktinasi? Tada jis tegul sako, kad viskas yra gerai.
Sako, Europos parlamente sėdėjo ir sėdės. Tai taip, pusė išrinkti tie patys, ko gero taip sėdėjo, ar ten Tomaševskis, ar dar kokį nors ir sėdės, bet iš tikrųjų nėra ko piktintis. Tu toleruoji visą tai.
Čia apie principus yra kalba. Jeigu tu toleruoji va tokį nusikalstamą veikimą, nesvarbu, ar tai susijęs su Rusija, ar ne su Rusija, su bet kuo, bet tai yra nusikalstamas veikimas. Mes kalbam apie schemas, kaip būtent Rusijos režimas, taip yra visokių kitų grėsmių, bet kaip Rusijos režimas iš esmės korumpuoja. Taigi jie eksportuoja tą korupciją į visas šalis, taip pat ir į Lietuvą. Kaip jie korumpuoja mūsų politikus, mūsų visą valstybinę sistemą. Tai jeigu bet kuriam žmogui tai yra gerai, tai ko jis tada apskritai kuo nors piktinasi?
Tas vienas kanalų, kuriais korupcija buvo į Europos Sąjungą, galbūt ir tebėra, bet norisi aptarti šitą momentą, skleidžiama buvo tie ultradešiniai judėjimai, partijos įvairiose Europos šalyse ir tam tikras Kremliaus ir jų alijansas buvo akivaizdžiai matyti, per daug nesislapstant. Ar šita istorija Austrijoje, ar ji čia koks nors etapas žymimas, jie. Yeah. Ar galbūt užkristas kelias tam tokiam alijansui? Kaip manot, ponia Anušauskai?
Na, mano požiūriu vis dėlto natūraliai atsiradusios problemos migracinės, terorizmo. Dėl čia galim priežasčių jūs surasti pačių įvairiausių, bet jos yra ir Europoje. Tai jos be abejo sukelia, aš sakyčiau, nu, ir nemenka suma išti tose politinėse bendruomenėse, jeigu tradicinės partijos neranda atsakymų į keliamus klausimus, atsiranda tos, ar tai ultradešnių, ar tai ultrakairiųjų, nesvarbu, bet kokiu atveju kraštutinių pažiūrių politikai, kurie stengiasi įtikti tai vat masiniai, jau didesniai visuomenės daliai savo požiūriu, kad jie išspręs tas problemas, kad nieko tokio, jei mes bendrausim ar su Rusija spręsdami tas problemas, nieko tokio, jeigu bendrausim su mafija, visiškai nesvarbu. Svarbu tikslas pateisina priemonės. Ir kai tu atsisakai bet kokio principo ar principų, tai be abejonės ir visuomenė visą tai pasklinda. Ir aš manau, kad visuomenė ir čia mūsų, ar Vokietijos, ar Austrijos yra daugybė žmonių, kurie į dabartinę situaciją žiūri kaip tas klausytojas mūsų, kad tame nieko tokio nėra, kad tą galima visiškai normaliai toleruoti, jisai nekelia jokių grėsmių ir panašiai. Ar iš to gimė ar gims kažkoks aljansas, aš manau, kad taip, tai yra siektinas tikslas, bet kaip taisyklė, siektinas iš Rusijos pusės tikslas, bet kaip taisyklė, tie aljansai gali būti sudaryti iš tokių skirtingų žmonių, kurie sunkiai apskritai vienijasi dėl savo tiesiog asmenybių bruožų. Taip kad aš sunkiai įsivaizduoju bendrą aljansą, bet kad jie toje europinėje politikoje dalyvauja ir dalyvaus ir matyt, kuo toliau, tuo aktyviau, tai matyt faktas.
Na taip, ultradešinieji, jie ypatingai nepagerino savo pozicijų dabar Europos parlamente, bet ir nepablogino iš esmės, laikosi gana tokia jų aiškiai įtaka, galbūt nėra ne tiek įtaka, kiek jų pozicijos gana žymios. Ar galim manyti, ponė Laurinavičiau, kad po šios istorijos, ar nebūtinai po šios istorijos, kad šiaip Kremlius ieško ir randa ir kitų įtakos kanalų, kurie galbūt yra ne taip gerai matomi, bet efektyvesni galbūt net?
Aš tiesą sakant, galbūt jūs nustebinsiu, bet aš nagrinėdamas visas tas grėsmes, būtent grėsmę, aš tikrai jos neneigiu, bet grėsmę būtent per tas ultrakairiasias ar ultradešniasias partijas vertinčiau netgi kaip mažesnė negu, sakykime, įtaka per pagrindinės partijas. Aš esu padaręs praėjusiais metais ir pristatęs tokį tyrimą apie tai, kas iš tikrųjų yra Rusijos kišimasis ir ten labai aiškiai parodžiau, kad iš esmės pagrindinis, tai yra pirmasis Rusijos taikinys, yra ne, čia mes įsivaizduojam, kad tai yra būtent tos ultradešniosios kažkokios jėgos arba tos paraštinės, jeigu galima taip sakyti, jėgos, radikalios jėgos, ne, Rusijos pagrindinis taikinys visados būna tos tradicinės partijos, visose valstybėse, nesvarbu, kokia ta valstybė būtų. Tiek per finansavimą tą galima atsekti. Na, pavyzdžiui, mes kalbam apie kokį nors ten tą klasikinę istoriją, kaip Le Pen, vienas iš su Rusija susijusių bankų, suteikė paskolą ir dabar čia yra klasikinė istorija, apie ją mes šnekam. Bet niekas, pavyzdžiui, nešneka apie tai, kad į Didžiosios Britanijos konservatorius, tai yra pagrindinė ta partija, nuolatos remia su Rusija susiję verslininkai, kurie akivaizdžiai yra su Rusija susiję, toj pačioj Didžiojoje Britanijoje ta informacija nuolat yra skelbiama, bet nieks nesikeičia. Ir toliau tos paramos, ta partija, pati partija, kuri atrodytų jau dabar liktai ir kalba apie tas visas grėsmes, ten ir premjerė pakankamai tikrai ryštingai, ypač po Skripalio atveju, bet jie tos paramos neatsisako. Ir tas yra nuolat daroma visose valstybėse. Tai yra, aš kalbėčiau apie tai, kad nėra bendro supratimo pirmas dalykas. O antras dalykas, mes per daug koncentruojamės būtent į tas mažiau įtakingas jėgas. Taip, jos gali padaryti daug žalos, jos greuna ir tą pačią Europos Sąjungą. Bet jeigu kalbant apie Rusijos įtaką, tai tikrai nėra pagrindinis Rusijos įtakos šaltinis.
Mes apie tuos kitus Rusijos įtakos šaltinius Europos Sąjungoje pakalbėsime po nedidelės pertraukėlės. Šiandien laidoje dalyvauja Seimo narys istorikas Arvydas Anušauskas ir Vilniaus politikos analizės instituto vyriausias analitikas Marius Laurinavičius ir mes aiškinamės, ar štai tas praėjusio mėnesio skandalas Ibiza Geitas arba Štrahės video jau užkirto kelią Kremliaus ir ultradešiniųjų alijansui Europoje, ir kokie kiti Kremliaus įtakos Europos Sąjungos politikai keliai yra. Čia, kaip pasakytų mūsų klausytojas Antanas, kuris prisiskambino mums, beje, kviečiame jūs dar skambinti, jeigu turite savo minčių, klausimų, pastebėjimų. Taigi, Antanas sakė, kad gąsdiname čia mes klausytojus tą Rusijos įtaką, ir jūs, ponia Laurinavičiau, taip išgąsdinote, kad visi tie ultra dešinėje ar ultra kairėje judėjimai nėra pagrindinis Rusijos poveikio Europos Sąjungos politikams kanalas, kad per tradicinės partijas ta įtaka taip pat stipriai reiškiasi. Ar galima būtų atpažinti tą įtaką, tuos politikus, kurie yra veikiami Kremliaus, iš jų iniciatyvų? Na, pavyzdžiui, sankcijos Rusijai, juk ar ne, yra vienbalsiai vis dar nepakeičiamas Europos politikos dėmuo, nors ir Italijos, ir tos pačios Austrijos politikai, būtent tie ultradešiniai daugiausiai, jie kelia šitų sankcijų klausimą, bet kol kas konsensusas yra stabilus. Arba, pavyzdžiui, Nord Stream 2 klausimas, kur dabar šitas dujotiekis dar vis yra tokioj stadijoje, kai gali būti sustabdytas, ir mes nežinome, kaip čia baigsis šiemet visos derybos. Ką jūs pasiūlytumėte kaip tokį, na, ženklą, kada jau Rusijos įtaka per konkrečius politikus Europoje laimi?
O, žinokit, tikrai nėra kažkokio vieno recepto ir negalima pagal kažkokį vieną kurpalį bandyti kažką atpažinti. Tai yra daugybė dalykų, tai yra prasideda nuo ryšių. O pirmiausia, reiktų žiūrėti, kokius ryšius turi vienas ar kitas politikas, kaip jisai, sakykim, laikosi, kokių pozicijų, kaip važinėja, ten nevažinėja į Maskvą, dalyvauja Rusijos renginiuose visokio. Ir čia ne vien tik tai apie politikus, na, čia kažkada mes kalbėjom su kolega. Yra iš esmės, čia aišku, utriravimas šiek tiek, bet iš esmės ten yra koks nors Sankt Peterburgo forumas, pavyzdžiui.
Ką tik tai praėjo.
Jo, tai pasimkite verslininkų ten dalyvavusių sąrašą ir politikų, ir maždaug žiūrėsite, kur jau yra potenciali Rusijos agentūra. Yra koks nors Valdajaus forumas, pavyzdžiui, toksai jau čia apie politologų šnekant. Pasimkite sąrašą ir maždaug žiūrėsite, matysite, kur yra irgi potenciali Rusijos agentūra. Nu, aš nekaltinu tų žmonių, kad jie yra tiesioginiai agentai ar užverbuoti, bet tai yra žmonės, per kuriuos Rusija daro įtaką. Ir tai yra daroma per verslą, tai yra daroma per žurnalistus. Tiesą sakant, aš priminčiau, praėjusiais metais Estijos užsienio žvalgybos vadovas netgi viešai pasakė iš esmės pagrindinę mintį. Jie nustatė labai aišku tinklą žmonių, kurie veikia Rusijos interesams. Ir Rusija visados veikia per tą tinklą. Tame tinkle jisai pats paminėjo. Tai yra politikai, žurnalistai, verslininkai, politologai ir panašiai. Tai vat reikia žiūrėti apie tą, kiek įmanoma bandyti atskleisti tą tinklą, kuris vienaip ar kitaip veikia Rusijos interesais.
Nežinau, ar Lietuvos kas nors verslo dalyvavo dabar Sankt Peterburgo ekonomikos forume, politikai tai tikrai nebedalyvavo, ir Valdajaus susitikimuose iš Lietuvos nei politologų, nei žurnalistų regis irgi nematyti, nemadinga.
Ne, tai mūsų padėtis yra kitokia, ir iš tiesų mūsų tas supratimas ir visuomenės, sakykime, netgi, nors tikrai aš pakankamai kritiškai vertinu daugelį dalykų, kaip mes tai reaguojame, vat, į tą šiandieninį skandalą jau minėjom, bet mūsų supratimas yra kitoks, čia aš kalbu apie vakarus, bet yra daugybė dalykų, na tai pasižiūrėkime į valdančiosios partijos pirmininko jam priklausančios bendrovės verslo ryšius su Rusija. Aš tikrai nepavargsiu to kartoti. Jeigu mes kalbame apie Rusijos trolių fabriką kaip grėsmę nuolat ten, kas antrą dieną tikrai apie tai kalbam, bet vienas iš agrokoncerno partnerių yra ponas Litvinenka. Ponas Litvinenka yra ne tik žmogus, kuris, kaip manoma, parašė Putinui disertaciją. Jis yra žmogus, kurio paties dukros teigimu jisai stovėjo asmeniškai už trolių fabriko. Tai mums reiškia nerūpi, kad mūsų valdančiosios partijos pirmininkui priklausantis verslas turi ryšių su ta grėsme, apie kurią mes šnekam.
Klausimą užduoti, atsakymų tiesiog negauname.
Taip, bet jeigu atsakymų mes negauname, tai čia yra visuomenės reikalas įvertinti būtent tokius ryšius. Mes nematome kažkokio visuomenės vertinimo.
No, pamatysime, jau matėme, 3 rinkimai buvo. Tam tikrą vertimą matėme. Pamatysime dar per parlamento rinkimus. Saulius mums prisiskambino. Sveiki, Sauliau.
Labadiena.
Klausom jūsų.
Aš norėčiau paprieštarauti tam prieš tai skambinusiam Antanui. Nežinau, čia kaip jį įvardinti, turbūt vatnikas būtų. Kadangi Rusijos, kiek aš manau, Rusijos reikia... Ne tik atbijot, jie reikia duoti per nagus, kur tik tai galima, kur įmanoma. Kadangi mes turim labai gerą pavyzdį Ukrainą. Aš čia klausiausi vienas blogerių jų ir vienas blogeris yra pulkininkas ir jisai pasakė, sako, aš niekad netikėjau, kad Rusija puls mus. O jis dabar įvardina Rusiją, ukrainiečiai įvardina Rusiją kaip pagrindinį savo priešą. Taip kad Lietuvai reiktų saugotis Rusijos, galbūt su jai reiktų prekiauti, bet tai turi būti lygiaverti prekyba.
Taip.
Tiek dujos, tiek nafta, kad nebūtų diktuojamos sąlygos.
Dėkui, Sauliu, jums už jūsų mintis. Ponia Anušauskai, štai Saulius sako, reikia duoti per nagus Rusijai, kuri eksportuoja savo tą tokį korupcinę kultūrą ir į Europą taip pat. Ar jūs matote čia Lietuvoje dabar kokių nors esminių iššūkių susijusių su tuo Rusijos sulaikymu?
Aš manau, kad iššūkiai kasdien atsiranda. O pastaruoju metu vos ne kas savaitę, kai paviešinamas koks nors tyrimas, kad mūsų strateginės įmonės vis dėlto turi pakankamai glaudžius kontaktus. Kaip pirmo atveju, aną savaitę Lietuvos geležinkeliai su įmonė, kuri valdoma Latvijoje buvusio KGB darbuotojo, kuris turi labai glaudžius kontaktus vėlgi Rusijos, tarp Rusijos verslo ir politikų, Kremliaus politikų. Dabar vėlgi kita istorija, kur Klaipėdos įmonės, kurios Lietuvoje laimė irgi viešuosius konkursus, o turi glaudžius ryšius, pabrėšiu, su Kaliningrado FSB, ten irgi laimi konkursus, taip kad tų iššūkių tikrai yra daug. Ir aš manau, kad netgi politikų inicijuojami kai kurie, pavyzdžiui, tokios iniciatyvos kaip Magnickio sąrašai, jie svarbus, tam tikrai, lokaliai svarbus, mes padarėm, prisijungėm, tačiau užsimerkti akis toliau ir galvoti, kad jau viskas atlikta, kad vieną kokią rezoliuciją paskelbėm ir tuo viskas pasakyta ar padaryta, tai tikrai negalima. Aš manau, kad tų iššūkių tikrai nemažėja. Kaip aukščiausi politikai turėtų reaguoti, ar jie iš tikrųjų turėtų apie tai kasdien kalbėti ir aiškinti visuomeniai, nes akivaizdu, kad visuomenė to supratimo, kad tai yra grėsmės mums, iš tikrųjų dalyje, bent jau visuomenės, tikrai nėra. Į tai žiūrima kaip į normalų verslą, normali prekyba su Rusija. O mes prisiminkim, kai tariamai buvo normalūs santykiai, prisiminkim žemės ūkio produktų blokadą iš Rusijos pusės, krovininių automobilių su greitai gendančiais produktais blokadą. Tai buvo normalūs santykiai.
Taip, dėkui jums, malonus pašnekovai, dėkui jums, malonus klausytojai, už jūsų mintis ir skambučius. Mes priminsiu, šiandien kalbinome Seimo narį istoriką Arvydą Anušauską ir Vilniaus politikos analizės instituto analitiką Marių Laurinavičių. Na, o tema ne tik apie Rusijos įtaką politikams, bet ir verslui lieka atvira.